Bună seara, dragi ascultători, la microfon Daniela Coman. Vă mulțumesc că ne ascultați. Poate nu vă vine să credeți, dar vom împlini 10 ani bătuți pe muche de când România a devenit membra Uniunii Europene, alături de vecina de la sud, Bulgaria. Mai este puțin până când România și Bulgaria vor deține președinția semestrială a Consiliului European, bulgarii în primele 6 luni ale anului viitor, iar noi între ianuarie și iunie 2019, iar pregătirile sunt întoi. Veți afla imediat detalii de la ministrul bulgar însărcinat cu pregătirea acestui eveniment, Liliana Pavlova, și de la ministrul român pentru afaceri europene, Victor Negrescu. În partea a doua a emisiunii vă propun o reflecție originală despre Europa în interviul cu profesorul Dominic Volton, cercetător în științele comunicării la Centrul Național de Cercetări Științifice din Franța. 10 ani în Uniunea Europeană pentru România și Bulgaria. Am putea spune că au trecut repede sau am putea spune că este destul de mult. Ce am realizat în 10 ani? Gabriela Mitrovici face parcursul european al celor două țări vecine și o încercare de bilanț.
Procesul de aderare a României la Uniunea Europeană a început efectiv în 1993, odată cu semnarea acordului de asociere. Documentul recunoștea obiectivul țării noastre de a deveni membra a Uniunii și stabilea termenii în care puteam primi asistență financiară și tehnică din partea acesteia. La 15 iulie 1997, Comisia Europeană a publicat Agenda 2000, în realitate un pachet de măsuri care trasa calea de urmat pentru realizarea aderării. Agenda avea atașat planul de extindere a Uniunii, care urma să primească în rândurile sale țările din fostul bloc comunist, la document fiind anexate cererile formulate de acestea cu opiniile și observațiile Comisiei în urma evaluării făcute pentru fiecare țară în parte. La summitul din decembrie 1999, liderii celor 15 state membre au aprobat începerea negocierilor de aderare a 6 state, printre care și România, cu precizarea că momentul aderării va avea loc atunci când vor fi îndeplinit condițiile. Negocierile propriu-zise cu România au început pe 15 februarie 2000. Lucrurile aveau să meargă mai încet pentru noi decât pentru alte țări foste comuniste. Astfel, la 1 mai 2004 au fost primite 10 noi state membre: Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia și Ungaria. România și Bulgaria mai aveau de așteptat aproape 3 ani. La Consiliul European de iarnă din decembrie 2004, liderii Uniunii aprobă ca tratatul de aderare a României și Bulgariei să fie semnat în aprilie 2005. Iar aderarea cu drepturi depline să aibă loc în 2007, în cazul în care cele două țări își vor continua reformele și își vor îndeplini angajamentele asumate. Apoi Comisia confirmă la 26 septembrie 2006, prin raportul de monitorizare prezentat la Strasbourg de Comisarul pentru Extindere Olli Rehn, intrarea României alături de Bulgaria la 1 ianuarie 2007 în Uniunea Europeană. Sunt de 10 ani membre, dar continuă să fie monitorizate de Bruxelles pe domeniile justiție și lupta împotriva corupției și nici nu au fost primite în spațiul Schengen de liberă circulație. Unde sunt cele două țări astăzi? Desigur, nimeni nu poate nega o evoluție aproape spectaculoasă în aproape toate zonele vieții sociale și economice. Dacă este să ne luăm doar după indicatorii economici, cele două țări sunt cu mult mai solide decât în urmă cu 10 ani. Anul trecut, de exemplu, România a avut o creștere a produsului intern brut de 5,2%, cea mai puternică din Uniunea Europeană, iar rezultatele de anul acesta ne-ar putea menține pe aceeași poziție. Nici Bulgaria, cu cele 3% ale ei, nu stă rău deloc. Unul dintre cele mai importante beneficii ale integrării europene resimțit de cetățenii români și bulgari este, fără îndoială, dreptul la libera circulație în Europa. Agenția de presă bulgară Novinite scria că forța de muncă bulgară era în 2015 mult mai prezentă în străinătate, 2,5 milioane de oameni, decât în țară, unde lucrează în jur de 2,2 milioane. În ceea ce privește România, un raport al Națiunilor Unite arată că țara noastră a avut cea mai puternică creștere a diasporei la nivel mondial din ultimii 15 ani pe timp de pace. În prezent, România are a patra cea mai mare diasporă din Europa după Marea Britanie, Polonia și Germania. Euronews nota anul acesta într-un documentar la 10 ani de la aderarea României și Bulgariei că până și cei mai înflăcărați eurosceptici ar avea dificultăți în a argumenta că Bruxelles nu investește în cele două țări. O arată sutele de milioane alocate de Bruxelles pe proiecte concrete de dezvoltare în diverse sectoare. Mai mult, la nivelul cadrului financiar multianual, României i-au fost alocate 23 de miliarde de euro pentru perioada de finanțare 2014-2020 în fonduri de coeziune, iar Bulgariei, țară mai mică, 7,6 miliarde.
Președinția bulgară a Uniunii Europene, ce va fi asigurată în primul semestru al anului viitor, se va sprijini pe trei piloni: consens, competitivitate și coeziune, a declarat în urmă cu câteva zile la București ministrul desemnat pentru pregătirea acestui eveniment, Liliana Pavlova, care a făcut o prezentare detaliată a proiectului bulgar. Dezvoltarea infrastructurii de toate tipurile se află printre obiectivele principale ale mandatului țării vecine în fruntea Uniunii. Scopul final este de a obține cât mai curând o conectivitate mai bună la nivel de transporturi, energie și tehnologie digitală între țările din sud-est și cele din vestul Europei. Liliana Pavlova.
We have now put the three pillars, we call them the three C's, under which we are preparing and
ne bazăm pe cei trei piloni, cei trei C, să le spunem așa. Încă lucrăm la detalii. Aceștia sunt consens, competitivitate, coeziune. Mai întâi despre Europa consensului. Suntem cu toții de acord. Este nevoie de consens mai mult ca niciodată. Avem nevoie de consens în politica privind migrația. Avem nevoie de consens pentru a lua o decizie în cazul țărilor din Balcanii de Vest, care vor și ele să adere la Uniunea Europeană. Trebuie să vedem cum vom lucra în viitor cu Turcia, pentru că există unele tensiuni. Trebuie să decidem dacă vom trata țările din Balcanii de Vest separat de Turcia. O altă prioritate pentru care România și Bulgaria au depus împreună eforturi și au căutat întotdeauna consensul este dezvoltarea regiunii Dunării. Strategia Dunării, aprobată la nivel european în 2009, nu s-a concretizat până acum în realizări de succes. Nu a fost implementată așa cum prevedea proiectul. Propunem să continuăm să lucrăm mai bine, mai ales că și Austria, țară dunăreană, va deține președinția Uniunii în semestrul 2 al anului viitor, după Bulgaria și înaintea României. Vom încerca să mai mișcăm lucrurile inclusiv în regiunea Mării Negre, în domenii precum dezvoltarea infrastructurii, protejarea apelor, turism. Al doilea pilon, competitivitatea, se impune ca prioritate globală, iar aici vom acorda o atenție specială pieței digitale. Să introducem în educație, ca materie de studiu, competențele digitale de la vârste tot mai mici, dar să oferim și posibilitatea unor cursuri opționale pentru adulți. O bună competență digitală stă la baza competitivității în toate domeniile. O altă prioritate pe pilonul competitivității este domeniul financiar și Uniunea Monetară. Vine apoi stabilitatea energetică, cu accent pe dezvoltarea industriilor care obțin energie din surse regenerabile, ținând cont și de prevederile acordului de la Paris privind schimbările climatice. Al treilea pilon, cel al unei Europe a coeziunii, va avea în centru învățământul universitar, a cărui situație va fi supusă unor analize aprofundate, ce vor sta la baza deciziilor viitoare. În altă ordine de idei, vom pregăti terenul pentru alcătuirea noului buget multianual al Uniunii Europene 2021-2027. Vom începe dezbaterile pentru întocmirea unor drafturi de buget, unul care va fi mai mic cu 15 miliarde de euro pentru că va dispărea un contributor, Marea Britanie, care părăsește Uniunea. De la viitorul buget, noi, țările recent intrate în Uniune, cum sunt România și Bulgaria, avem încredere că vor fi menținute bugetele din trecut pentru politica agricolă comună și cea de coeziune, pentru că suntem interesați să accesăm în continuare fonduri europene, foarte necesare pentru dezvoltarea noastră economică, pentru creșterea competitivității și reducerea decalajelor dintre Est și Vest. Și pe perioada președinției bulgare va continua, desigur, dezbaterea despre viitorul Europei. Bulgaria, ca țară, este preocupată în special de modificările care se vor face pe politica agricolă comună, la care s-a referit recent și președintele Emmanuel Macron. Ne interesează ce anume trebuie schimbat și cum. Ultima, dar nu cea din urmă, în proiectul nostru este cultura. 2018 este declarat Anul European al Patrimoniului Cultural. Țările europene au cu ce se mândri când vine vorba de moștenire culturală. Desigur, și România și Bulgaria, care pot valorifica minunat această moștenire, inclusiv prin dezvoltarea turismului. Toate aceste priorități vor fi de actualitate și în timpul mandatului României în fruntea Uniunii, respectiv strategia Dunării, perspectiva europeană a Balcanilor de Vest, următorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, cu accent pe politica de coeziune și politica în ceea ce privește fenomenul migrației. Chiar dacă are mai mult de un an până să preia și ea președinția Consiliului European, România este destul de avansată cu pregătirile. Ce s-a făcut și care sunt pașii următori, am aflat chiar de la ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu.
Suntem într-un stadiu avansat și este suficient să ne uităm la calendarul oficial prezentat de Consiliul European pentru a vedea că România este în avans față de acest calendar. În momentul de față avem identificate cele 1500 de persoane care vor fi implicate direct în procesul de deținere al președinției și personal am discutat cu fiecare care președinte și viitor vicepreședinte al grupurilor de lucru pentru a ne asigura de competența lor. La 1 noiembrie începem programul de formare cu experți români și ulterior vor urma programe de formare cu experții ai Comisiei Europene și ai Consiliului și experți străini pentru a-i pregăti pe cei care se vor ocupa de elementele tehnice. Mai mult decât atât, am lansat împreună cu Ministerul Educației concursul pentru realizarea logo-ului. E suficient să intrați pe site-ul Ministerului sau Ministerului Educației pentru a vedea mai multe informații. Invităm pe toți tinerii să participe la acest concurs. Sperăm ca, de asemenea, în toamna acestui an să avem sloganul și, de asemenea, la nivelul sistemului public din România, avem identificate temele importante pentru viitoarea președinție. Teme care, evident, vor fi discutate și cu celelalte țări din trio, Finlanda și Croația, cu cei care lucrează la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, cu reprezentanții Comisiei Europene și în toamna acestui an vor fi lansate primele dezbateri despre posibilele teme în vederea viitoarei președinții a României. Nu putem să vorbim despre aceste teme până când procesul de consultare nu este finalizat. Dar ce vreau să vă spun este că România caută într-adevăr să fructifice momentul în care va deține această președinție. România va deține președinția la începutul anului 2019, când practic trebuie să finalizăm dosarele importante aflate pe agenda instituțiilor europene. În prezent. Avem de asemenea momentul referitor la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, deci Brexit-ul automat va ocupa mult din activitatea noastră, dar și negocierile privind cadrul financiar multianual. Discuțiile despre viitorul buget european vor fi principalele teme abordate pe durata președinției noastre. Vorbim de viitoarea politică de coeziune, de viitoarea politică agricolă, de modul în care îi finanțăm pe tinerii aflați în dificultate, în care îi finanțăm politica digitală la nivel european și cred că aceste negocieri, dacă le gestionăm cum trebuie, putem fi bine pregătiți. De aceea am lansat deja, la nivelul sistemului public din România, grupul de lucru interguvernamental care se ocupă de pregătirea viziunii României pentru aceste negocieri privind cadrul financiar multianual. Timp de 6 luni, cu siguranță nu poți schimba complet agenda europeană. Poți înainta o serie de priorități, o serie de teme pe care sper să le îmbrățișeze și celelalte state. Noi sperăm ca președinția bulgară să fie cea care lansează o serie de teme de interes comun. Că vorbim despre viitoarea politică de coeziune, că vorbim de strategia Dunării care e de interes pentru noi, că vorbim de țările din vecinătate, Balcanii de Vest sau chiar Republica Moldova. Dorim ca împreună cu ei să lansăm deja în dezbatere aceste teme care să fie dezvoltate pe durata celor 6 luni ai președinției bulgare. Sperăm să fie continuate pe timpul președinției austriece și România să negocieze și să finalizeze o parte din aceste teme pe durata președinției sale. În cadrul întâlnirii avute între cele două guverne, între guvernul român și guvernul bulgar, s-a semnat într-adevăr un protocol de colaborare care prevede o colaborare stânsă în vederea acestor viitoare președinții. Practic vom crea un mecanism de coordonare, un mecanism de lucru comun, prin care practic vom dialoga, vom discuta despre temele aflate în negocierile la nivel european, ne vom susține pozițiile, vom avea discuții preliminare și anterioare negocierilor pentru a ne asigura într-adevăr că și viziunea noastră se regăsește prin viziunea comună care este adoptată la nivel european.
Ce viitor pentru Europa? Ce propun unii? Ce nu vor alții? Ce grupuri se fac și se desfac? Ce interese primează? I-am pus multe întrebări profesorului francez Dominique Volton, cercetător în științele comunicării la Centrul Național de Cercetări Științifice din Franța, un centru căruia statul francez îi acordă în fiecare an un buget de 3 miliarde de euro pentru cercetare în numeroase domenii și care, în 75 de ani de existență, a dat 21 de laureații ai Premiului Nobel, dar și a altor premii și distincții internaționale ce recunosc excelența în știință. În discursul rostit la Universitatea Sorbona din Paris la sfârșitul lunii trecute, la doar 2 zile după alegerile din Germania, președintele Franței Emmanuel Macron a pornit de la constatarea că Europa pe care o cunoaștem toți a devenit prea lentă, prea slabă, prea ineficientă și a propus un plan de relansare a Uniunii Europene pentru a putea face față în curând marilor provocări ce ne stau în față. Cum ar trebui să arate această nouă Europa în opinia profesorului Dominique Volton? Iată cum.
Trebuie să recunoaștem că după căderea regimurilor comuniste, Europa s-a reechilibrat politic, pentru că, din fericire, țările din fostul bloc comunist au intrat în Uniunea Europeană. S-a reechilibrat și geografic, nu însă și cultural. Și aici identific slăbiciunea Europei de Vest, care nu este destul de atentă la experiența prin care au trecut țările din Est, și nici la inteligența lor și nici la aportul pe care ele îl pot aduce în Uniune. De fiecare dată este emis un fals raționament, că Europa de Vest este mult mai avansată decât estul continentului. Nu este întru totul adevărat, iar statele estice ne demonstrează acest lucru prin funcționarea grupului de la Visegrad sau prin cooperarea regională care există între ele pe diferite domenii. Ce pot spune eu, Occidentului, este că nu putem reuși în Europa dacă nu există o apropiere mai mare între Est și Vest. Cine știe, poate tocmai Estul este cheia relansării Europei. Așa că primul lucru pe care îl avem de făcut este să sporim schimburile între Est și Vest, nu numai economice, politice, sociale, ci mai ales culturale. Europa nu se poate sprijini pe un singur picior, care este Vestul. Are nevoie și de cel de-al doilea, Estul, pentru a sta în echilibru. Și aș adăuga că nu trebuie să uităm țările din sudul Mediteranei, Maghrebul, legate strâns de Europa prin trecutul comun. Acolo sunt multe crize, de unde și exodul migrator. Ca o concluzie, eu cred că dacă va exista un dialog mai intens între Est, Vest și Sud, vom da mai multă forță acestui proiect politic extraordinar care este Uniunea Europeană.
Dar proiectul acesta de reformă propune altceva, o Europa cu mai multe viteze.
Da, se vorbește de mult despre asta, de cel puțin 15 ani. Și de fapt, Europa cu două viteze există deja, mai mult sau mai puțin. Sunt vreo 5-6 țări care conduc. Dar dacă vom continua să oficializăm această situație, vom adânci falia între cele două. Putem face o Europa cu două viteze în felul următor. Haideți să facem o listă cu cele mai importante proiecte europene pentru următorii 10 ani, de exemplu. Le arătăm tuturor și se înscrie cine vrea pentru realizarea lor, bogați sau săraci, nord sau sud, est sau vest. Așa văd eu o Europa cu mai multe viteze de dezvoltare. Dacă va însemna în continuare doar prioritate pentru vest, rezultatul final nu poate fi decât un eșec.
În ce măsură doamna Merkel, cu rezultatul său puțin cam slab la alegerile recente, poate susține o reformă atât de profundă a Uniunii Europene? Ea are probleme acum în a-și forma propriul guvern.
Ea are dificultăți cu formarea guvernului, dar asta se întâmplă peste tot în Europa, unde funcționează coaliții. Dar doamna Merkel a fost întotdeauna un actor foarte important pentru Europa și va continua să fie. Nu poate face încă totul singură. Pentru a fi eficientă, puterea Germaniei trebuie echilibrată. Din păcate, britanicii vor pleca din Uniune, dar rămân Franța, Italia, Olanda și altele. Și cred că acestea ar trebui să-și apropie și câteva dintre țările mai puternice din Europa de Est, poate Polonia, poate chiar România. În orice caz, această reechilibrare a Uniunii Europene trebuie să se facă împreună cu una sau două țări din Est, după părerea
mea. Spațiul Schengen de liberă circulație va fi menținut, ce credeți? Sunt deja mai multe țări membre care au reintrodus controlul la frontierele lor.
Schengen este un magnific simbol d'une Europe ouverte sur le reste du monde. Entre-temps, le terrorisme,
Schengen este un simbol minunat al unei Europe deschise către lume, dar care a fost afectată în ultima vreme de amenințarea teroristă. Renunțarea la spațiul Schengen fără a pune nimic în loc nu poate fi văzută decât ca un mare eșec. Eu cred că rolul politicii europene este acela de a le explica țărilor care vor să se retragă din Schengen că suntem singurul spațiu democratic din lume, iar asta înseamnă ceva. Desigur, trebuie să-l protejăm mai bine, dar nu de migranți trebuie să se ferească Europa. Dimpotrivă, ar trebui să continue să-i primească, pentru că sosirea acestor refugiați este și o consecință a politicii militare a europenilor, împreună cu americanii, dusă în afara Europei. Și noi suntem vinovați de dezordinea care domnește acum în Africa de Nord sau în Orientul Mijlociu. Europenii nu mai sunt la fel de generoși, așa cum le impun propriile valori democratice. Chiar dacă și europenii sunt rasiști, sunt egoiști, ca și ceilalți oameni, iată că de 60 de ani, ei au reușit să demonstreze că un astfel de proiect în care sunt implicate 28 de state poate fi viabil. În concluzie, cred că spațiul Schengen trebuie păstrat, poate că trebuie întărit dispozitivul militar care îl apără, să menținem Schengenul și să combatem mișcările naționaliste din Europa, să ne gândim bine la o politică umanistă în interiorul, dar și în afara frontierelor europene.
Ați vorbit mai devreme vreme de fenomenul migrator. Există soluții pe termen scurt pentru a rezolva această problemă?
Migrația a existat dintotdeauna. Toată istoria umanității este o poveste despre migrație. În situația actuală sunt două întrebări la care trebuie date răspunsuri. Prima, ce trebuie să facem pentru a-i trata omenește pe cei care vin în Europa? Și a doua, ce putem face în țările de origine pentru a opri conflictele și a crea condiții ca ei să rămână acolo? Și aici aș remarca un paradox. Europa cheltuie enorm pentru ajutoare internaționale. Eu cred că ar trebui să-și revizuiască politica și să direcționeze aceste ajutoare către țările cu adevărat cele mai sărace, iar aici să investească în educație, în școli, în cultură, în dezvoltare economică, pentru a reduce riscul apariției de noi conflicte sau de grupări teroriste. Ce se face acum, când la fiecare summit european se distribuie cote de refugiați pentru fiecare țară membră, iar apoi aceste cote nu sunt respectate, e prea puțin.
Un alt fenomen, amenințarea teroristă. Trebuie să ne obișnuim să trăim cu asta.
Dar trebuie să continuăm să trăim. Iar serviciile de informații din țările europene trebuie să colaboreze mai mult, trebuie întărite forțele de ordine, însă cu respectarea statului de drept. Ceea ce îngrijorează este că terorismul a intrat și a acționat prea ușor în Europa. Poate ar trebui să avem un răspuns mai dur.
Ați remarcat-o și dumneavoastră, mai ales din cauza acestui fenomen, este o recrudescență în Europa a mișcărilor de extremă dreapta și naționaliste.
Este vorba de egoism politic. Ei spun că Europa e prea mare, trebuie să închidem frontierele. Și ajungem aici la importanța comunicării politice. Cred că oamenii politici, jurnaliștii, elitele trebuie să explice mai bine cum funcționează Europa, ce înseamnă ea, care îi sunt interesele. Atunci, popoarele ar accepta mai ușor unele măsuri. Dacă oamenii aderă la astfel de mișcări extremiste, înseamnă că elitele și presa nu-și fac bine treaba. Eu cred că europenii au existență tot mai egoistă și nu-și dau seama că în alte părți ale lumii, oamenii sunt fascinați de ce am reușit noi aici. Chiar și mari puteri, precum Statele Unite sau China, ne invidiază pentru modul nostru de viață, chiar dacă nu o spun. Din păcate, noi înșine nu mai avem încredere în noi.
Și nu credeți că este un pericol faptul că mulți tineri aderă la aceste mișcări naționaliste, rasiste de extremă dreapta?
Nu cred. Dacă tinerii aderă, înseamnă că este vina celor mai vârstnici, pentru că nu le-au explicat grandoarea Europei. De vreo 20 de ani, liderii politici au cam pierdut contactul cu tinerii. Este momentul să constate acest lucru și să încerce să-i recucerească.
Vă supun atenție un alt subiect. Tocmai am avut un referendum pentru independența Cataluniei față de Spania, iar pe 22 octombrie un altul în Italia pentru independența regiunii Lombarde. Ce viitor credeți că vor avea aceste mișcări de segregare?
Eu cred că, 1, sunt rezultatul absenței unei comunicări politice și de valorizare a Europei, ceea ce spuneam și mai devreme. 2, aceste idei au avut un teren fertil să crească pe fondul crizei economice, al fenomenelor migrației și terorism. Și 3, europenii fac o mare eroare pentru că ei nu vorbesc despre istoria lor. Ar trebui să vorbească deschis despre diferențele dintre ei, chiar despre urile pe care le nutresc unii față de alții, pentru că numai așa le pot depăși. Oamenii politici naționali nu vorbesc deloc opiniei publice din țara lor despre problemele europene. Aparatul politic și administrativ de la Bruxelles este prea tehnocratic, chiar și presa este în mare parte naționalistă, iar elitele academice din care și eu fac parte stau deoparte. Așa că reacțiile de natură naționalistă și populistă arată că niciunul dintre actorii importanți nu și-a asumat responsabilități.
Este o relație destul de rece între Uniunea Europeană și Rusia în prezent. Spre ce se îndreaptă lucrurile în acest dosar?
Europa a făcut o mare eroare după căderea comunismului, aceea de a nu lua în serios Rusia. În loc să ne arătăm solidaritatea, am găsit de cuvință să fim critici, aroganți, sceptici, iar rușii s-au simțit umiliți. Și apariția lui Putin se explică prin revenirea naționalismului rus și din cauza acestei atitudini a europenilor. Ar trebui să facem un efort, și Putin desigur, și să arătăm că Europa nu există dacă nu face pace cu Rusia. Și europenii mai fac o greșeală. De câteva decenii încoace gândesc într-o logică strict economică și au uitat că dimensiunea politică și culturală sunt esențiale.
Acesta a fost interviul cu profesorul Dominique Volton, expert în comunicare la Institutul de Cercetări Științifice din Franța, care și încheie ediția din această seară a emisiunii Accente Europene de la Radio România Actualități. Sunt Daniela Coman, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!
Accente Europene la Radio România Actualități.